Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. Əfqanistanda prezident seçkisinin ikinci turuna qərar verildi. Azərbaycan və Ermənistandan olan millət vəkilləri Moskvada görüşəcəklər. Sərhədsiz reportyorların yeni hesabatına görə Azərbaycan mətbuat azadlığının vəziyyətinə əsasən Qafqazda hamıdan geridədir. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi Gürcüstanda hərbi baza yaratmaq fikrində olmadığını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Əfqanistanda avqustun 20-sində keçirilmiş prezident seçkisinin nəticələrini araşdıran komissiya, hazırki prezident Həmid Kərzayının qələbə üçün lazım olandan çox cüzi şəkildə az, 49,67% səs topladığını bildirib. Qələbə üçün isə ona 50% səs lazım idi. Ona görə də prezident seçkisinin ikinci turu keçiriləcək. Reuters agentliyi məlumat verir ki, yeni seçki noyabrın 7-sinə təyin olunub. İkinci turda yarış Həmid Kərzayi ilə Əfqanistanın keçmiş xarici işlər naziri Abdullah Abdullah arasında olacaq. Həmid Kərzayinin özü bu qərarı bəyəndiyini və onu Əfqan demokratiyasının inkişafı yönündə bir addım adlandırıb. Avqustun 20-sində keçirilmiş prezident seçkisinin ilkin məlumatında isə Kərzayinin 55%, Abdullahın isə 28% səs topladığı bildirilmişdi. Müxalifətin seçkidə qanun pozuntuları barədə iddialarından sonra BMT-nin rəhbərliyində bir müstəqil komissiya yaradılaraq nəticələr yenidən sayılmışdı. Oktyabrın 22-sində Moskvada Azərbaycan və Ermənistandan olan deputatların görüşü keçiriləcək. Həmin görüşdə iştirak eləyəcək millət vəkili Rövşən Rızayev jurnalistlərə bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistanın hər birindən 5 deputat, Rusiya Dövlət Dumasından da yenə də 5 deputat həmin görüşdə olacaq.
Ayın 22-sində Moskva şəhərində bizim görüşümüz nəzərdə tutulur. Ermənistan deputatları, Dumanın deputatları və Azərbaycan Milli Məclisinin 5 deputatından ibarət.
Deputat Rövşən Rızayev. Milli Məclisin vice-spikeri Ziyafət Həsyarov da bildirib ki, deputatların görüşü Rusiya Dövlət Dumasının təşəbbüsü ilə keçirilir. O nəticələrə ümid eləməsə də, görüşün tərəflər arasında münasibətlərin yaranması üçün vacib olduğunu bildirib. Azərbaycan mətbuat azadlığına görə Ermənistandan da, Gürcüstandan da geridədir. Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı oktyabrın 20-sində Mətbuat Azadlığı İndeksi 2009 adlı hesabatını açıqlayıb. Hesabatda Azərbaycan 175 ölkə arasında 146-cı, Ermənistan 111-ci, Gürcüstan 81-ci yerdə göstərilib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının rəhbəri Jean-François Juller deyib ki, Fransa, İtaliya və Slovakiya kimi demokratik ölkələrdə də söz azadlığı indeksi ildən ilə geriləyir. Onun sözlərinə görə bu il Birləşmiş Ştatlarda vəziyyət öz ifadəsi ilə desək Obama effektinə görə 20 pillə irəliləyib. Mətbuat azadlığı indeksinə görə birinci yerdə Danimarka, daha sonra Finlandiya, İrlandiya və Norveç gəlir. Həmin sahədə vəziyyət Eritreya, Şimali Koreya və Türkmənistan, o cümlədən də İranda ən aşağı göstərilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli rəsmisi bildirir ki, Vaşinqton Gürcüstanda hərbi baza yerləşdirməyi planlaşdırmır. Müdafiə Nazirinin yardımcısı Aleksandr Verşbov bugün Tbilisidə jurnalistlərin sualına cavabında deyib ki, ölkəsi NATO üzvü olmayan dövlətlərdə raketdən müdafiə sistemləri qurmaq niyyətində deyil. Bundan əvvəl Rusiya rəsmiləri Birləşmiş Ştatların Gürcüstanda və Ukraynada raketdən müdafiə sistemləri qurmaq planlarının olduğunu bildirmişdilər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Belqrada səfərə gedib. Bir günlük səfər zamanı Medvedevlə Serbiyanın prezidenti ölkələri arasında enerji əməkdaşlığını müzakirə edəcəklər. Həmçinin Rusiyanın Serbiyaya 1 milyard dollar borc verməsi də müzakirə olunacaq. Medvedev 2-ci Dünya müharibəsi zamanı Serbiyanın faşistlərdən azad edilməsi münasibəti ilə keçirilən mərasimlərdə də iştirak edəcək. Təhlükəsizlik tədbirləri üçün Belqradda minlərlə polis yerləşdirilib, küçələrdə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Və sonda İran İnqilab Qvardiyasına hücum eləyən qrup Pakistanda yerləşir. İranın Xarici İşlər Naziri Mançur Möhtəki bu barədə məlumat verib. Bazar günü İran İslam Qvardiyası, İnqilab Qvardiyası korpusuna hücum olub, 42 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanmışdı. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundu, həm Klimandı.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qarış kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, deyirdik ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim işiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəsidir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır və sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmailovayam. Proqramımızın birinci saatında biz Türkiyə-Azərbaycan krizisinin əsasən iqtisadi və miqrantlara təsir edən aspektləri barədə danışdıq və qonaqlarımız Zahid Məmmədov, iqtisad elmləri doktoru və Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev idi. Eyni zamanda biz bir sorğunu səsləndirdik ki, orada da türkiyəli tələbələr, əsasən tələbələr onlara son zamanlar dəyişən münasibət haqqında danışırdılar. Və indi biz bu dəyişən münasibətin arxasında nə dayanır və bu münasibətin dəyişməsinə təkan verən faktorlardan biri barədə danışacağıq. Bu da medianın bu Azərbaycan-Türkiyə və yaxud Türkiyə-Azərbaycan krizisinin qızışdırılmasında və yaxud da ki, potensial həllində rolu barədə danışacağıq. Qonaqlarımız telejurnalist Qulu Məhərrəmli və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağıdırlar. Eyni zamanda biz növbəti bir saat ərzində sizə müxtəlif cinahlardan olan siyasətçilərin, ictimai xadimlərin və mədəniyyət nümayəndələrinin, mədəniyyət incəsənət nümayəndələrinin fikirlərini çatdırmağa çalışacağıq və bu saatin sonunda sizi parlamentin bugünkü iclası barədə bir qısa icmal gözləyir İlqar Rəsuldan. İlqar Rəsul parlamentdən artıq qayıdıb gəlib və kontekst proqramı üçün bayraq krizisi ətrafında gedən müzakirələr barədə reportaj hazırlayır. Və qonaqlarımız artıq studiyadadır. Akif bəy, Qulu bəy, sizi salamlayıram studiyamızda. Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün əfrə. Və nə dayanır bu? Niyə bu krizisin arxasında nə dayanır və sizcə Qulu müəllim medianın rolu nədir burada?
Əvvəla mən bunun bir siyasi aspektini istəyirəm nəzər salaq. Mən buna qətiyyən krizis kimi baxmıram. Yəni,
yoxdur deyirsiniz kriz.
Mənim üçün bu krizis yoxdur. Mənim üçün süni şəkildə qızışdırılmış, meydana atılmış bir proses var ki, bu da çox məqsədli şəkildə gerçəkləşdirilir. Müəyyən siyasi qüvvələr, müəyyən siyasi xadimlər, müəyyən belə deyək, dairələrə bağlı insanlar bu meydanı qızışdırırlar. Və media ilə bağlı konkret nədir? Mən mediada gedən prosesləri, yazıları, tendensiyaları təxminən özlüyümdə 3 qismə ayırıram. Bunun birincisi odur ki, bir qrup insanlar çox səmimi şəkildə hazırda nə proses getdiyini lazımı kimi dərk eləmir və buna çox səmimi şəkildə təəssüflənirlər. Yəni, Türkiyənin müəyyən dərəcədə içərilərində bir qınaq obyektinə çevirirlər. İkinci qism qəzetlər, yazılar. Bunlar o qism yazılardır ki, bunlar gerçəkdən nə baş verdiyini nisbətən başa düşürlər və öz yazılarında bunları qiymətləndirirlər. Yəni, mən müsbət məqamları nəzərdə tuturam ki, Türkiyəni müasir regionda gedən gerçəkliyə uyğun attığı addımları yəni təqdir edirlər və bunlar qətiyyən Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin kəskinləşməsini istəməyən qüvvələrdir, yazılardır və onların ifadəsidir. Üçüncü qism yazılar, addımlar isə bilərəkdən Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirmək istəyən, yəni bu münasibətləri şübhə altına alan, ona kölgə salan yazılardır. Yəni, mən bunu belə qruplaşdırım. Əgər belədirsə, məsələn, tutaq ki, üçüncü hissədən başlayaq.
Siz deyirsiniz, süni şəkildə bunu kimsə eləyir.
Bəli, kim mən belədir. Məsələn, mən deyim siz müəyyənləşdirin. Tutaq ki, belə bir Azərbaycan televiziyalarında bir sujet getdi. Mən onu baxdım indi. Biraz televiziyayla bağlı olduğum üçün mən bunları dərk eləyirəm ki, o necə tək. Tutaq ki, İxlas agentliyinin bir reportajı getdi. Orada göstərilir ki, futbolda Bursa'da olanda göy Azərbaycan yeşiyini kütləvi şəkildə hansısa zibil yeşiyini atıblar və s. və ilax. Yəni, onun çəkilişinə mən istəyirəm bizi dinləyən insanlar ona bir diqqət yetirədilər ki, bu hansı situasiyanı əks elətdirir. Divarın dibində qoyulmuş bir şeydir. Yəni, buna nə belə üzr istəməyə ayaq yolu yeşiyi kimi baxmaq olur, nə buna bir kütləvi tutaq ki, bayrağı atma mərasimi kimi baxmaq olur. Sadəcə olaraq bir küncdə çəkilmiş kameranın gözü qabağında, yəni bu quraşdırılmış bir səhnədir. O ümumi ilə heç bir onun əlaqəsi yoxdur. Yəni çox aydın şəkildə görünür ki, bu quraşdırılmış qadırdır.
Bu xəbər agentliyinin nəyinə lazımdır bu?
Mən bilmirəm. Onu yayanlardan və onu Azərbaycana ötürənlərdən soruşmaq lazımdır. Yəni mən özlüyümdə araşdırıram ki, İxlas agentliyi kimdir? Yəni bu Türkiyədə TGRT kanalına bağlı olan bir kanaldır. Və o kanal indi Amerikada Fox televiziyası o kanalı alıb və bu agentlik də təxminən onun strukturunda yer almış bir məqamdır. Çünki reportajın özünün havasında, insanların belə deyək, münasibətində o hiss olunmur. O abhava hiss olunmur ki, Azərbaycan bayrağına qarşı nəsə bir qəst var. Və yaxud informasiya yayımlanır ki, Bakıda Qafqaz Universitetini bağlayacaqlar. Niyə? Çünki Azərbaycan səndimə Türkiyədə universitet açmaq istəyir və Türkiyə hökuməti buna razı deyil. Ona görə də bunu bağlayacaqlar. Mən məsəl üçün çox arzulayardım ki, Türkiyədə Azərbaycan universiteti olsun. Amma biz hansı texnologiya ilə, hansı tədris səviyyəsi ilə, hansı ümumiyyətlə səviyyə ilə Türkiyədə universitet açmaq istəyirik ki və o Türkiyədə tutaq ki bizim tədrisin belə deyək tədris texnologiyasını orada tətbiq edir. Azərbaycan böyük imkanlar var. Orada fabrik aça bilər, zavod aça bilər. Amma niyə hədəfləmə ondan ibarətdir ki biz yəni burada Türkiyə məxsus olan şirkətlər, tədris ocaqları, mədəniyyət ocaqları güya bunlarla bir qarşıdırım. Mən hesab eləm ki bunlar qəsdən yayılır.
Aha. Akif bəy bir qədər sonra sizin fikrinizi dinləyək. Telefon xəttində politolog Vəfa Quluzadədir. Vəfa bəy, hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun.
Vəfa bəy, Qulu Məhərəmli deyir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında heç bir krizis yoxdur. Süni şəkildə şişirdilən problemlər var. Siz necə düşünürsünüz?
Bilmiyorum, mən çox arzu edirəm ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında heç bir krizis olmasın. Və heç bir problem də olmasın ki, onu şişirtməyə kimsə cəhd etsin. Çünki olmayan problemi şişirtmək mümkün deyil. Amma problem olanda, bəli, onu şişirtmək də olar. Və mən çox arzu edirəm ki, belə problemlər olmasın və heç bir nə şişirtmələr, nə də azaltmalar. Ümumiyyətlə, hadisələr olduğu kimi öz əksini tapmalıdır. Çünkü dünya ne kardı, ne kordu ve dünya gerek, bilirsiniz mi? Dünyada baş veren hadiseler hakkında düzgün məlumat alsın. Medyanın da esas demeli, məqsədi bundan ibarətdir. Politologlar demeli, müxtəlif analitiklər, onlar da demokratik cəmiyyətdə tamamilə azaddılar. Hərənin öz baxışı var, hərənin öz dünya görüşü var. Ona görə heç kimin ağzını bağlamaq lazım deyil. Ona görə heç kəsi qorxutmaq lazım deyil ki, qüvvələr var, onlar nə bilim, nə inəmək istəyirlər. İnsanlar azad rəylərini söyləyirlər. Hər kəs öz rəyini söyləyə bilər. Mən belə hesab edirəm.
Vəfa bəy, sizin rəylərinizlə biz mediyadan tanış olduq, amma indi bir daha xatırlatmanızı istəyərdik ki, siz sizin fikrinizcə bu böhranın arxasında nə dayanır?
Bilirsiniz mi? Mən artıq bu barədə bütün fikirlərimi söyləmişəm. Ona görə bu qədər indi bu qısa vaxtda heç bir izahat verməyə ehtiyac duymuram.
Aydındır. Oldu. Çox sağ olun Vəfa bəy, dediyiniz artıq söylədiyiniz fikirlərdən ötürü və Vəfa Quluzadə Türkiyə hökumətinin ünvanına kəskin tənqidlər söyləmişdi bir qədər əvvəl mediada və Azərbaycanda da bir Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli bir bayraq krizisi yaşanır bu günlərdə, yəni bunu müzakirə edirlər hər halda. Bu müzakirə krizisi var, bunlar müzakirələrdə baş verən bir krizis var. Və Akif bəy, sizin fikrinizi eşitmək istəyirəm. Siz bu krizisin arxasında duran səbəbləri nə kimi, necə dəyərləndirirsiniz?
Qulu müəllim fikirlərinə mən hörmətlə yanaşıram, amma od olmayan yerdən deyət üstə çıxmaz. Hadisənin hadisə baş verir. Bu hadisənin ətrafında deyək ki, şirtmələr də olur, istifadə etmək istəyənlər də olur, yanlış təqdim eləmə cəhdləri də olur. Amma hadisənin özü olmasa, olmayan şeyi şirtməyə və yaxud onu yanlış təqdim eləmək mümkün deyil. Vəfa müəllimin fikrindən o üstə düşür mövqeyimiz ondan bağlı. Yəni, bir hadisə baş verməsəydi, problem olmasaydı, onu şirtmək mümkün olmazdı. Yəni, mən sevinirəm ki, son vaxtlar Vəfa müəllimdən bəzi fikirlərimiz üstə düşür. Uzun müddət...
Fikir ayrılıqları
olurdu. Xüsusən də Qarabağ məsələsinin həlli yolları ilə bağlı bizim fikirlərimiz əleyhinə çıxırdı həmişə ki, müharibə hərbi yolu deyil, amma son vaxtlar Vəfa müəllim orada da artıq bizim mövqeyimizə yaxın mövqedən çıxış edir ki, başqa yol deyəsən qalmayıbdı. Bu məsələ ilə bağlı, yəni konkret olaraq o qədər çox sahəli hadisədir ki, onun ətrafında müxtəlif hadisələr cərəyan elədi. Bir də bu bayraq deyək ki, krizisi oldu. Amma hadisənin kökündə o dayanır ki, Türkiyənin Ermənistanın arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına maraqlı olan dövlətlər var. Və bu prosesdə Azərbaycandan istifadə eləməyə çalışırlar. Azərbaycanın, yəni bazarlıq gedir və bu bazarlığın da içərisində ortasında çox təəssüf ki, Azərbaycandır və Qarabağdır. Yəni Qarabağ bu bazarlığın obyektidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz məsələ bu mövqedən yanaşırıq ki, bu baş verən hadisələr, Türkiyənin Ermənistan arasından baş verən hadisələr, regionda deyək ki, Türkiyə-Rusiya münasibətləri, Amerikanın Rusiya ilə münasibətləri, yəni son vaxtda siz də yəqin ki, izləyirsiniz, belə bir mövqe ortaya qoyulur ki, Rusiya ilə Amerikanın arasında razılaşma var artıq, həm Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindən bağlı, həm Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Yəni onların hamısının içərisində bu plan ortaya qoyulubdur. Onların da bir hissəsi ondan ibarətdir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər normallaşmalıdır. Bir hissəsi də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Qarabağ məsələsinin güzəştə getməlidir. Ortada olan plan bundan ibarətdir ki, Azərbaycan 5 rayonunu almalıdır, o 5 rayondan kifayətlənməlidir, yerdə qalan məsələlər, yerdə qalan ərazilər verilməlidir Ermənistanın ixtiyarına. Plan bundan ibarətdir. Kobur şəkildə desək və heç kəs bunu əgər görmək istəmirsə, bu artıq bu fakt. Mən hesab edirəm ki, mənə sübut eləsinə görə başqa variant var. Türkiyədə deyəndə ki, Qarabağ məsələsinin həlli yaxınlardadır. Onun nəzərdə tutur ki, 5 rayon qaytarılacaq, yerdə qalan məsələ qalır uzun bir müddətə. Rusiyada deyəndə, Amerikada deyəndə, həmsədrlər də deyəndə çox təəssüf ki, Azərbaycan prezidenti bu yaxınlarda çıxış elədi və bildirdi ki, Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi müvəqqəti status verməyə hazırdılar. Eyni zamanda sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinə hazırdılar. Bu həmin planın tərkib hissəsidir. O plana razılaşmaq deməkdir. Ona görə bugün bizim Qarabağda təşkilatın bəyanatı da oldu. Prezidentin bu mövqeyi ilə bağlı biz hesab edirik ki, o mövqeydən Azərbaycan hakimiyyəti geri çəkilməlidir. Heç bir halda razılaşma olmaz ki, 5 rayon azad olunsa sonra başqa proseslər getsin.
Amma başqa bir mövqeydə bayraq məsələsi,
bayraq məsələsi üzərində, yəni Qul mənim burada dedi ki, bayraqla bağlı kimsə orada ixlas çəkirdi və yaxud meyilli tendensiyoz yanaşma var və s. və ilə axır var. Mən burada onun üzərinə qayıdıram ki, bu bayraq məsələsi təhcə o zibirliyə atılmaq məsələsi deyil. Bu bayraq məsələsinə Türkiyə hökumətinin münasibəti oldu. Türkiyənin şəhərlərindən, qədim Türk şəhərlərindən olan Osmanlı İmperiyasının ilk paytaxtlarından olan Bursa'nın valisinin münasibəti oldu. Hamının gözünün qarşısında oldu ki, Azərbaycanlı Türk bir yerdə yaxınlaşdılar, bu bayrağı təqdim eləmək, vali qorxusundan bayrağı götürmək istəmədi. Yanındakı o müxalifətçi deputat vardı orada, CHP-dən o götürdü, bayrağı öptü, götürdü. Yəni, o təhcə o zibir qabını atmaqdan söhbət getmir. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, nə cür başa düşülə bilər ki, Türkiyə hakimiyyəti Azərbaycan bayrağının stadiona getməsinə icazə vermədi. İndi deyir, mənim xəbərim olmayıbdı, ya bunu FIFA eləyibdi, sonra FIFA da boynundan atdı ki, mənim elə ixtiyarım yoxdur, doğrudan ixtiyarı yoxdur. FIFA-nın nizamnaməsində millətçi, ilkçi şüarlarının səsləndirilməsi, göstərilməsi qadağandır. Hər hansı bayrağın göstərməsi qadağan deyil.
Əgər
bir şey var idisa, belə bir şey var idisa, nə üçün İrəvanda keçirilən futbol maçında Dağlıq Qarabağın qondarma rejim bayrağını gətirmişdilər ora? Niyə ona qadağa qoymadılar bəs onda?
Nəfəsinizi dərdiyiniz üçün çox sağ olun. Və söhbətə sizinlə davam edəcəyik, amma İHAL hazırda bizimlə telefon bağlantısı var və telefon xəttində millət vəkili... bir dəqiqə, deməli yox, telefon xəttində Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlıdır və Elçin Şıxlının fikirlərini dinləmək istəyərdik bundan bağlı. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam mənə.
Elçin bəy, Azadlıq Radiosunda bu bir saat ərzində medianın bu Türkiyə-Azərbaycan krizisinin qızışdırılmasında və yaxud da ki potensial olaraq həllində rolu barədə danışılır. Sizcə Azərbaycan mediası bu krizisdə hansı rolu oynadı?
O sözün doğrusu media burada, ben belə söyleyeyim de, bir elə böyük rol oynamayıb. Nə mənada? Çünki Azərbaycanda media demək müxtəlif, belə deyək də, cəmiyyətin təbəqələrinin söylədiyi fikirləri işıqlandırır və təbii ki, jurnalistlər də həmin ictimaiyyətin üzvləri olduqlarına görə onların da özlərinin müəyyən dərəcədə həm subyektiv, həm də obyektiv fikirləri səslənir və mən deyə tamamilə o fikirdən uzaqam ki, bütün bu proseslərin ümumiyyətlə, əgər bunu krizis adlandırırsa, bu krizisin elə yaranmasında və qızışdırılmasında əsas rolu media oynayır. Bu heç də belə deyil. Sadəcə olaraq media həmişə kimi üzdədir, ortalıqda da, ona görə də hamı elə gəlir ki, bəli, bunu media elədir. Sadəcə olaraq gedən proseslərdir, belə deyək, müxtəlif fikirlər var bizim cəmiyyətdə, Türkiyə ilə, Türkiyədən çox inciyənlər var, Türkiyədən inciyib, amma pragmatik, açıq düşünməyi bacaranlar var və mən sadəcə olaraq bir şey söyləmək istəyirəm ki, Türkiyədən biz çox şey umuruq, Türkiyəni çox istəyirik, qəlbimiz Türkiyədəndir, amma belə deyək də, hakimiyyətdə olanlar heç də Türkiyə demək deyil və biz öz belə deyək, etirazımızı bildiririk və bildirməliyik də, amma bu heç də o demək deyil ki, biz bütün pragmatizmi unudub yeganə belə deyək, yaxın, bizə yaxın olan, qohum olan, qardaş olan bir ölkə ilə də əlaqələrimizi çox aşağı və pis səviyyə salmalıyıq. Sadəcə olaraq biz artıq belə deyək də, ilkin məhəbbətin eyfariyasından ayılıb hər şeyə ayıq başla baxmalıyıq və pragmatik, yəni devlətlər arası münasibətlərə pragmatik yanaşmalıyıq. Və bunu da bilməliyik ki, Türkiyənin də öz maraqları var və belə deyək, heç bir devlət öz maraqlarını ikinci plana çəkib bir başqasının maraqlarına görə özünü qurban verməyəcək. Bunu sadəcə olaraq anlamaq lazımdır. Və bu baxımdan da münasibətləri qurmağa ehtiyac var.
Təşəkkür edirik Elçin bəy, fikrinizi söylədiyiniz üçün efirimizdə və mövzuya mən davam etməmişdən əvvəl 3 ismarcımız var, onları dinləyək, onları da oxuyaq. Hal-hazırda Azadlıq Radiosu Türksaxtda qısa kəsilmələrlə yayımlanır, bir dinləyicimiz verir, olur bəzən belə şeylər və belə izah edirlər mühəndislər ki, bu havada olan tutqunluqlarla bağlı olur.
Yaxşı və demirlər ki, bunu Türkiyə eləyir.
Yox, onu demirlər. Bu məsələn, mən də məhz ona görə bu ismarıcı oxudum ki, bunun arxasında bir hansısa şərh varsa və yaxud hansısa bir fikir dayanırsa, bunun istisna etmək yəqin ki, lazımdır. Bu məsələni gərəyindən fazla, gərəyindən çox böyüdürsünüz. Buradakı türk vətəndaşlarının üzərində ciddi bir mənəvi təzyiq var. Mən Azərbaycan xalqını sağduyuya dəvət edirəm. Türk xalqı hər zaman olduğu kimi Azərbaycan xalqının yanındadır. Uğur yazır, Uğur bu Türkiyə türkçəsində yazıb, yəqin ki, Türkiyə vətəndaşıdır və Azərbaycanda yaşayır. Sultan Lahıç yazır. Salam, məncə bu proses kimin harda durduğu yeri müəyyənləşdirən mərhələsindədir. Yadıma qarışqa haqqında məsələ düşür. Meşədə böyük bir yanğın çıxır və bunu eşidən bir qarışqa ağzına su alıb böyük sürətlə alova doğru gedir. Bunu görən qarğa sual edir ki, hara belə, ay qarışqa? Cavab olaraq, alovu söndürməyə gedirəm, deyir qarışqa. Nəticədə qarğa gülüb, ağzındakı su ilə bu boyda alov mu sönər? Sualını verir. Cavab verir ki, mən söndürə bilməsəm də alova qarşı tutduğum mövqeyi hər kəs görəcək. Ortada bir şey yoxdur. Gəlin bu böyük qumarın oyuncusu olmayaq. Çünki qumarı yalnız oynadanlar qazanır. Sultan Lahıç yazır bunu. Sultan Lahıç da deyəsən qul müəllim, siz deyəni deyir.
Yox, yəni bilirsiniz, burada biz Akif bəy dedir, mən düşünürəm. Bilirsiniz, yəni qətiyyən belə düşünmək lazım deyil ki, bəli, bu Qarabağ probleminin ortaya çıxmasında və onun həllinin ləngiməsinə Rusiyanın rolu bəllidir. Amma elə dövlətlər var ki, tutaq ki, Birləşmiş Ştatlarda, Türkiyədə, yəni onlar regionda bu problemin həllini istəyir. Yəni regionda birbaşa iqtisadi marağı olan dövlətlər bu problemin həllini istəyir. Amma məsəl üçün bayaq Vəfa müəllim də danışdı. Yəni biz qətiyyən belə düşünməli deyilik ki, bütün dünya heç nə bilmir. Böyük dövlətlər bu işdə heç nə bacarmırlar. Tək bir Azərbaycan çox ağıllıdır və o bütün dünyaya yol göstərmək iqtidarındadır. Mən məsəl üçün bayraqla bağlı, bax o hisslərə təsir edən məqamlarla bağlı Akif bəylə razıyam. Çünki yəni o stadiona bayrağı buraxmamaq sırf erməni iddiası idi və çox təəssüf ki, o FIFA-nın əli ilə ya hansısa bir formada bu təmin olundu. Amma eyni zamanda biz düşünməliyik ki, bəli, Əhməd Davudoğlu bəyanat verdi, bayraqla bağlı Türkiyəni Azərbaycanı birləşdirən dəyərləri ortaya gətirdi.
Yəni istəmədi.
Mən bilməm, gərək üzr istəyəydi ki, o bizi çox məmnun. Lap tutaq ki, Akif bəy, üzr istədi. Yəni, burada
bunu,
nə yəni, dəyişəcək
ki? Polis nəfər eləyibdi bunu, dövlət qulluqçusu eləyibdi. Ya vali üstəməli idi, ya başbakan, ya xarişlər naziri.
Akif bəy, bir çox həssas məqamda yaşayırıq. Mən hesab edirəm ki, yəni, bu məsələləri kimsə orada da yazmış ki, yəni, bunları həddindən artıq çox belə şirdib meydana qoymaq lazım deyil. Hansısa avantüristin biri ya Azərbaycanda ya Türkiyədə bayrağa qarşı bir hörmətsizlik eləyirsə, bu nə Türkiyə xalqının, nə Türkiyə dövlətinin mövqeyidir. Mən inanmıram ki, kimsə şüurlu şəkildə bunu belə eləyə bilər. Amma indiki bu həssas məqamda çoxlu azarkeşlər tapıla bilir ki, bu iki ölkənin dostluğuna xələl gətirsin.
Millət vəkili Fəzail Ağamalı. Sizə avantürizmin nümunəsini göstərim. Heç bir əsas olmadı.
Xahiş edirik. Mən prodüserimdən xahiş edirəm ki, Fəzail Ağamalını söhbətə qoşsunlar və bundan sonra ondan
məsuliyyətsiz bəyanatı ki, Akif Nağlı'nın adamları bayrağı örməsi deyir, ona yığışdırmışıq. Buldunuz da onu.
Fəzail Ağamalının məsələ ilə bağlı fikirlərini eşitmək istəyərdik. Bundan o vaxta kimi şəxsi hücumlardan xahiş edirəm, biraz çəkinəsiniz. İlqar Rəsul studiyadadır və biz istəyirik ki, bugün parlamentdə məhz bayraq krizisi müzakirə olunduğu üçün mən xahiş edirəm ki, İlqar bizə bu mövzu ətrafında danışılanları indi danışsın.
Çox təşəkkür edirəm, Xədicə. Parlamentdə cari məsələlər həmişə olur, bildiyimiz kimi, xüsusilə ikinci günlər, bu yarım saatlıq imkan verilir, deputatlar gündəliyi ilə bağlı və s. məsələlərə öz münasibətlərini bildirirlər. Bütün bu müddət demək olar ki, bir-iki istisnanı nəzərə almasaq da Türkiyənin şəhidlər xiyabanında, şəhidlər üzərindən, məzarından, o türk əskərləri məzarından bu bayrağın yendirilməsinə kökləndi. Deputatlar Cəmil Həsənli, Sabir Rüstəmxanlı, Canlı, İqbal Ağazadə və digərləri vəziyyəti narahatçılıq doğurduğunu bildirdilər. Məsələn, Cəmil Həsənli öz çıxışında dedi ki, əslində bu günləri Azərbaycanda anti-türk kampaniyası gedir. Sovet dövründə də belə kampaniyalar var idi və bunların nə ilə nəticələndiyi biz gördük. O belə deyir və bildirir ki, Türkiyəyə qarşı o kampaniyalar özünü doğrultmadı. Ona görə ki, sonda bu Sovet ideologiyası ilə aparılırdı, Sovet vaxtında aparılırdı. Amma bu gün müstəqil dövlətdə yaranmasında Türkiyənin də rolu olan bir Azərbaycanda bunun aparılması təhlükəlidir o baxımdan ki, sonra hökumətlər tez barışa bilərlər, amma sadə cəmaatın ürəyində bu məsələ qalsa, onu oradan çıxartmaq çətin olacaq, bu nifaqı salma. Ona görə lazım deyil, bunun fəsadları ciddi ola bilər və bayrağın da yendirilməsi düz deyil. Digər millət vəkilləri də bayraq yendirilməsi ilə bağlı öz fikirlərini səsləndirdilər. Vice spiker Bahar Muradova məsələyə münasibət bildirdi. O dedi ki, əslində bayraq haqqında qanun qəbul edilib və onun icrası yerinə yetirilir. Mən bir əlavə haşiyə çıxım ki, bu bayraq haqqında qanun əslində xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan Respublikasında bayraqlarının qaldırılması, asılması yer barədə qanun var. Həmin qanun 2008-ci ildə qəbul edilib parlamentdə və prezident o fərmanı 2008-ci ilin may ayının 7-sində imzalayıb. Tapşırıb Daxili İşlər Nazirliyinə və yerli icra hakimiyyətlərinə bu məsələyə nəzarət eləsinlər. Amma o vaxtda niyə indi bu bayraqların məsələsi, bu qanun müvafiq maddələri icra olunur? Bahar Muradova bu iradı haqlı olaraq bildirdi. Dedi ki, vaxtında eləmək lazım idi, amma indiyə qalır və Ziyafət Əsgərov da dedi ki, vissiz fikir, digər vissiz fikir, indiyə düz olur, indi olur, hər halda olur, bunu yerinə yetirirlər. Bir məsələ burada var idi ki, məsələn, Oktay Əsədov, spiker Oktay Əsədov da məsələyə münasibət bildirdi. O qeyd elədi ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın arasına girmək düşmən kimi, düşmən olmaq, düşmən deməkdir. Kim bunu eləyirsə o düşməndir. Amma unutmayın ki, Türkiyədə Azərbaycan bayrağı zibil qabına atılmışdı və bu çox həssas məqam idi. Bizim hissilərimizə toxundu. Oktay Əsədov belə deyirdi. Yəni, əslində orada bu bayrağın indirilməsi, Ziyafət Əsgərov həmçinin Azərbaycan bayrağının oradan indirilməsini deyirdi ki, yəni təkcə türk bayrağı indirilməyib, həm də Azərbaycan bayrağı indirilib, bunu da nəzərə almaq lazımdır. Bütün hallarda bu dövlətlər, parlament münasibətləri, deputatların getməsi məsələsi qoyulurdu, bu getdilər, lazım idi, lazım deyildi. Yəni o bayrağın indirilməsi məsələsinin ətrafında artıq Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, hansı addımlar atılıb, nələr atıla bilər. Məsələn, deputat Sabir Ustafxanlı dedi ki, əslində ora deputat qrupu getməkdən idisə, bu yaxınlarda biz bilirik deputatlar getdilər, görüşlər keçirdilər, deyir, yerli televiziyalarda, kütləvi informasiya vasitələrində müzakirələr olsa daha yaxşı olar bu məsələ ilə bağlı, cəmiyyəti məlumatlandırmaq və s. Amma bütün hallarda sonda məsələ onda qaldı ki, kimdilər ki, buna qarşı çıxır, onlar düzgün olmadığını bildirirdilər, rəsmilər isə sadəcə qanunun yerinə yetirildiyini bildirirdilər və sonda deputat, müsavat deputat qrupu çöldə briefing keçirdi, yəni foyedə fasilə zamanı və onlar həmin o dediyim Azərbaycan Respublikasında xarici ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların bayraqları haqqında qanuna öz təkliflərini verdiklərini bildirdilər. Pənah Hüseyn danışdı, dedi ki, qanun artıq parlamentdə icra aparatında qeydiyyata alınıb, bu layihə müzakirə olunacaq və onlar təklif edirlər ki, orada göstərilən bir sıra yerlər var. İndi mən vaxt aparmaq istəmirəm, onu sadalayıb, hansı yerlərdə bayraq asıla bilər, qaldırıla bilər. Onlara əlavə olunsun ki, və müvafiq icra hakimiyyətinin göstərişi ilə digər yerlərdə. Yəni bu müvafiq icra hakimiyyəti Pənah Hüseyn deyir, ola bilər, prezident aparatı ola bilər, nazirlər kabineti ola bilər, şəhər icra hakimiyyəti. Onlar göstərə bilərlər ki, məsləhət bildikləri yerdə bayraq qaldırıla bilər və onlar hesab edir ki, bu bayraq onda Şəhidlər xiyabanı adlanan yerdə həmin Türkiyə bayrağını gətirib yerinə qoymağa rəsmi imkan yarada bilər.
İlqar, parlamentin bu iclası xüsusilə gözlənilən idi o baxımdan ki, Türkiyədən qayıtmış parlament üzvləri də bir hesabat verəsi idilər ki, orada nə baş verib. Çünki mediaya onların verdiyi, yəni oradan telefonla verdiyi məlumatlar, qayıdan kimi dərhal verdiyi məlumatlar və sonra deyək ki, daha sonra verdiyi məlumatlar bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənirdi. Onların bu barədə hesabatları ilə bağlı bir mövqelər
səsləndi mi? Ümumiyyətlə, ilk olaraq qısaca mən bir şey deyim. Türkiyəyə gedən deputatlar gələn oradakı müzakirələrdən sonra verilən açıqlamalar müəyyən vaxtlarda dəyişilir. Yəni, nə olur? İndi o həmin deputatlardan ola bilsin ki, əlaqə saxlamaq imkanı olmadığına görə və yaxud ola bilər, onlar özü burada olmadığına görə adlarını çəkib mübahisə yaradan məqam istəmirəm ortaya qoymaq, amma elə deputatlar olub ki, onlar Türkiyədən gələndən sonra hətta əvvəlki səfərlərdə və yaxud Türkiyə məsələsi ilə bağlı hansısa açıqlama, bəyanat veriblər, amma bir müddətdən sonra o bəyanatlardan imtina eləyiblər onlar. Nə nəyəsə görə, hansısa onlara təzdən kimsə məsləhət görməyib, yoxsa belə şeylər olur. Və bu halda da bəzi təkzib bir-birini deməli inkar edən məlumatlar olurdu. Bugün Səməd Seyidov beynəlxalq məsələlər üzrə komitənin rəhbəri danışdı.
O demişdi ki, ümidlərlə gəlir.
Hə, o bugünkü çıxışında da bildirdi ki, bütün məsələlərə cavab olaraq nümayəndə gedib gələn nümayəndə kimi, çünki nümayəndələrin gedib gəlməsi məsələsi də müzakirə obyekti olmuşdu. O dedi ki, onlar müxtəlif görüşlər keçirdiblər, müxalifətlə, dövlət rəsmiləri ilə çox yaxşı istiqabul olunublar və Ərdoğanla, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğanla görüşdə o dəfələrlə bildirib ki, Azərbaycan torpaqları azad olunmayana qədər o rayonlar məsələsi ki var, deyilən haqqında əsas son vaxtlar o 5 rayon falan, bu edilməyənə qədər Türkiyə ilə Azərbaycan, Ermənistanla Türkiyənin sərhədləri açılmayacaq. Bu addım qətiyyən atılmayacaq və Səməd Seyidov buna çox böyük ümidlər bəslədiyini və onlarda inam yarandığını dedi. Çünki o deyir ki, Türkiyə baş naziri bu məsələni dəfələrlə onlara bildirdi, diqqətinə çatdırdı.
Aha. Təşəkkür edirəm İlqar parlamentdən verdiyin məlumatlara görə və parlamentin müzakirə elədiyi digər məsələlər, eləcə də bayraq krizisi ilə bağlı daha geniş məlumatı siz bugünkü kontekst verilişimizdən, saat 8-də efirə gedəcək kontekst verilişimizdən dinləyə bilərsiniz və bizim web səhifəsində www.azadlıqradiosu.az ünvanında oxuya bilərsiniz. Hələlik isə efirdə işdən sonra proqramıdır və qonaqlarımız Qulu Məhərrəmli və Akif Nağı ilə biz medianın bu böhranında, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində yaranmış bu gərginlikdəki rolu və bu gərginliyin həllindəki həllində oynaya biləcəyi rol barədə söhbət edirik. Qulu müəllim, sizə sual ver. Xəbərsiz imzalı bir dinləyici yazır. Qulu müəllim, salam. Görünür, siz Nazirlər Kabinetinin iclasında İlham Əliyevin çıxışına baxmamısınız. Yoxsa indi belə danışmazsınız. Yazıq medianın nə günahı var?
Yo, tamam, haqlıdır. Yəni, mən də o adamdan şərikəm. Həmin iclasa da baxmışam, prezidentin çıxışını da dinləmişəm və xeyli bir o çıxış mənə müəyyən bir nikbinlik də belə təlqin eləyib. Yəni, media məsələsi belədir. Media olanı göstərir. Və bütövlükdə mən sizə deyim ki, Azərbaycan mediası bütövlükdə bu məsələlərə, xüsusən son 2 gündə, 3 gündə çox sağlam bir yanaşması var. O cümlədən bayraqlarla bağlı, Akif bəy, mən hesab edirəm ki, bizim aparıcı qəzetlər, belə indi xırda-mırda qəzetlər var, onlara yəni bir ictimai heç bir təsirlər yoxdur. Bütövlükdə, məsəl üçün, dövlət qəzetləri də, bizim müstəqil qəzetlər də bütövlükdə məsələlərə sağlam yanaşa bilirlər. Yəni, mən hiss eləmirəm ki, tutaq ki, bunlar hansısa bir qızışdırıcı mövqədə dayanır və s. və ilə. Amma bayaq dediyim o təsnifatda ki var, bəli, informasiya agentlikləri var, bunlar bilərəkdən o xəbərləri yayırlar, bilərəkdən insanların hissləri ilə oynayırlar. Azərbaycanın bayrağı hər bir kəs üçün müqəddəsdir. Akif Nağı üçün də, Qulu Məhərrəmli üçün də, Xədicə xanım üçün də. Bəlkə başqaları üçün elə deyil. Amma əlbəttə ölkənin də təəssüb keşik biz. Yəni, bu ölkənin vətəndaşıyıq. Amma bununla yanaşı, əlbəttə, media, xüsusən azad media proseslərə çox sərbəst yanaşa bilir. Bugün Azərbaycanda media nə qədər azaddırsa və bu hadisələrə də müstəqil münasibət bir o dərəcədə özünü göstərir. Ermənistanda Qarabağla bağlı ən aşağısı, Akif Nağı yəqin bu faktı dəqiq bilər, bir 40-a yaxın təşkilat var. İctimai təşkilat. Azərbaycanda bir təşkilat var, Akif Nağının rəhbəri elədiyi təşkilat. Yəni, bax, bu məsələnin özündə də pluralizm problemi olmalı var. Olmalıdır. Yəni, müxtəlif vətəndaş cəmiyyəti buna reaksiya verməlidir. Ya, əlbəttə, elə məsələlər var ki, onlar Akif Nağının özünün şəxsi fikridir. Subyektiv fikri ola bilər. Amma elə məsələlər var ki, orada biraz daha çox soyuqqanlı yanaşmaq lazımdır. Yəni, bu da həmişə mümkün olmur. Yəni, hadisələr başlayandan bu yana Azərbaycan ictimaiyyətində, bax, belə krizis, böhran anında istər-istəməz daha çox hisslər meydana çıxır. Amma mən elə yəyər ki, bu məsələlərə biraz ayıq başına baxmaq daha önəmlidir.
Sizin fikrinizin davamı kimi mən onu demək istəyirəm ki, Xədicə xanım, mətbuatın rolu bəzi, deyək ki, adı qulağına dəymiş köşə yazarları, heç bilmirlər köşə yazarlığı nə deməkdir, başa düşürlər, kim isə nə qədər acılasan o saat oxunacaqdır, deyəcək də filan kəs haqqında belə yazdı, amma köşə yazarlığını bilmirlər mahiyyəti nədir. Onlar bu məqamın şişirdilməsində müxtəlif fikirlərin ortaya çıxmasında rol oynadılar. Yəni, sizin medianın rolunu deyirsiniz, var. O da var. Yəni, özlərinin, deyək ki, hətta elə bir sifariş də inanmıram ki, olsun onlara. Özlərinin müəyyən reytingini qaldırmaq üçün müəyyən bunların yazılarını oxusunlar, eləsinlər. Bu məqamdan o baxımdan istifadə edənlər də oldu. Və media ilə bağlı, mən deyim ki, bu hadisələrin əvvəlindən ortada Qarabağza təşkilatı oldu. Bizim indi yanlış, düz, özümüzün düz hesab elədiyimiz mövqə oldu.
və onunla bağlı da müxtəlif fikirlər səsləndirdi və ona da mən hörmətlə yanaşdım.
Hakim yani, bey, amma sizə sizə yəqin ki, ünvanlanacaq bir sual var burada. Bir başqa ismarcı oxuyum. Əvvəl Zülfüqar Saatlıdan yazır ki, salam, mən də izlədim bizim bayraqla bağlı video görüntünü, amma mənim zənnimcə elə həmin qab bayrağın saxlandığı qutu idi. Amma onu istəməyən qüvvələr başqa yerə yozurlar. Bizim dar düşüncə hakimiyyət bu hiləyə uyub çay gəlməmiş çırmanırlar. Bunu Zülfüqar yazır Saatlıdan. Akif bəy, sizə yəqin ki, ünvanlanacaq bu sualda Yaşar, Zərdabdan Yaşar göndərir bu sualı. Azərbaycan polisinin bizim bayrağın başına gətirmədiyi oyun qalmayıb. Bəs onda iqtidar niyə susurdu? İndi bunlar bayraq dərdi çəkən olublar. Bunu da Yaşar deyir. Yəqin ki...
Yox, Yaşar bəyin də fikrinə hörmətlə yanaşıram, Zülfüqar bəyin də fikrinə hörmətlə yanaşıram. Yəni, həmin o münasibətdir də, bir hissə Azərbaycanda elə bir adam çətin tapılar, çox az olar bəlkə də ki, Türkiyə xüsusi bir münasibət olmasın, bir sevgisi olmasın. Yəni, bu bizim kökümüzdə də, qanımızda da gəlir və elə mən deyirəm, o mətbuatda...
Yəni, məntiq bundadır ki...
Biz Türkiyə səfirliyi qarşısında aksiya keçirən gün axşamı Türkiyədən mənə zəng elədilər ki, dostlarımız, burada belə bir şahiyə gəzir ki, səhərsi gün, ayın 14-də Türkiyə-Ermənistan maçı oynanmalıydı. Həmin maç başlayan dəqiqədə Qarabağ təşkilatı Bakıda Türkiyənin bayrağını yandıracaqdı. Mən sizə deyim ki, həmin gün axşamı mənə Türkiyədən zəng elədi ki, burada bir şahiyə gəlir belə ki, Qarabağda təşkilatın belə bir fikri var. Ona görə səhərisi gün dərhal mən bəyanat verdim. Biz bəyanat verdik və rəsmi mətbuata yaydıq ki, Qarabağda təşkilat heç vaxt belə bir fikir ola bilməz. Qarabağda təşkilatı üçün, mən şəxsən mən Akif Nağı üçün Azərbaycan bayrağı, Türkiyə bayrağı Azərbaycan bayrağı qədər də əzizdir. Yəni başqa cür ola bilməz və Azərbaycanda belə bir Türkiyə sevgisi var. Yəni mən nəyə gətirirəm Xəzə xanım? Yəni o İsmail yazan dostlarımız da onların da içərisində Türkiyə sevgisi var və onlar sevgi hərdən gözü bağlayır. Tutaq ki, gözü elə bağlayır ki, tutaq ki, bayraq qutusuna oxşadır orada. Orada bayraq qutusu ola bilməzdi. Yəni, bayraqları qutuda gətirməmişlər oraya.
Yəni, amma məntiqi arxasında...
Ürəyindən keçir ki, o zibir qabı olmasın. Özünə yaxın bıraxmaq istəmir ki, necə ola bilər ki, Türk? Bizim sevdiyimiz bu qədər bir insanlar bizim bayrağımızı zibir qapısına atsınlar.
Amma,
oradan irəli gəlir. Yenə də mən deyirəm ki, orada hansısa texniki bir səhv ola bilər. Adamın çoxluğundan polis başını itirə bilər ki, bayrağı harasın, ora ata bilər. Çox şey elə bilər orada. Yəni, burada söhbət ondan gelir ki, biz demirik ki, orada planlı şəkildə Azərbaycan bayrağına qarşı bir hörmətsizlik nümayiş etdirilibdir. Sadəcə olaraq bu... Texniki bir məsələ də ola bilərdi və bunun üzərində o qədər gəlib şişirmək ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq həmin dəqiqə, həmin an operativ şəkildə, çevik şəkildə Bursanın valisi çıxardı ekrana yüz istəyərdi. Azərbaycanın xarici naziri bir dənə kağız göndərərdi ki, texniki səbəblərə görə başını çatmıyıb, o adam cəzalandırılıb, o polis belə bir şey göndərərdi. İkinci suala keçirəm ki, Azərbaycanın bayrağına qarşı Azərbaycan polisinin hörmətsizliyi. Bunu biz dəfələrlə demişik. Özümüz Qarabağda təşkilat aksiyaları çıxanda əlimizdə Azərbaycan bayrağı çıxmışıq. Hələ 3 il, 4 il, 5 il bundan qabaq heç başa düşmürdülər. Bayrağı əlimizə alıb cırırdılar. Biz deyirik, sən başa düşmürsən ki, bu Azərbaycanın bayrağıdır, bunu cırmaq olmaz. Gördün, başa düşmür. Yəni, yavaş-yavaş onlar başa düşdülər. Son aksiyalarda mən baxıram, görürəm, onlar bayrağı biraz ehtiyatlə yanaşırlar. Polis isə nəfər edirlər, indi o qədər yüksək bir
savadı yox. Amma sizi təəccübləndirmirmi ki, Azərbaycan polisinin bayrağa münasibəti
heç bir dəhşətə gətirirdi o dövrdə. Yəni, mətbuatda da bunu deyirdi, televizorda bunu göstərirdi. İndi hakimiyyət tərəfindən ona reaksiya verildi, verilməyibdi. O adam cəzalandırılmayıbdır. Bilmirəm. Məsələn, mən bir dəfə Fransa səfiri qarşısında elə Türkiyə ilə bağlı o dınara soyqırımı, Fransa tanıması ilə bağlı, parlamentin qərarı ilə bağlı biz Fransa səfiri qarşısında bir həftə aksiya keçirdik. Bir həftə. Yəni Türkiyə münasibətini mən göstərmək istəyirəm həmdəkin. Biz Türkiyə ilə bağlı məsələləri bu şəkildə həmişə ürəyimizə yaxın qəbul etmişik və aksiyalarımız da olubdur. Sonda o qədər polisi hirsləndirdi ki, orada o polis nəfərinin biri orada maşınların saxlanmasını qadağan edən dəmir şeylər qoyurlar belə də o idarələrin qabağında. Onu götürdü, düşdü bizim bir üzümüzün dalınca ki, vuracağım səni, öldürəcəm, o qədər əsəbləşmişdi. Yəni, polislərin bu hərəkətlərini görmüş və sonra da həmin polisi biz eşitdik ki, işdən çıxardıblar. Çünki kameraya düşmüşdü o. Yəni, bəlkə də o bayrağı hörmətsiz eləyən polisə qarşı o vaxt cəza tədbiri olubdur, bilmirik axı biz bunu. İndi biz bu günlər deyək ki, heç bir reaksiya olmadı.
Hər halda nə siz eşitmisiniz, nə biz eşitmişiz.
Eşitməmişəm, yox mən.
Aha. Qulu mənim deyəcək sözünüz var mı polis məsələsi ilə bağlı?
Bu ürəkdə sevgi yoxdursa, bayrağı elə qucaqla öp qoy. Yəni bunlar hamısı mən bu yalançılığın, bu saxtakarlığın əleyhinəyəm ki, Azərbaycanda çox adam var ki, otağında bayraq var, amma onların qətiyyən Azərbaycan müstəqilliyinə hörməti yox. Bunlar yalandır. Bunlar belə bu detalların üzərində siyasət qurmaq olmaz. Mən hesab edirəm ki, biz böyük qlobal problemlərlə məşğul olmalıyıq. Yəni dövlətlər arası münasibətlərdə, xalqlar arası münasibətlərdə əlbəttə hörmətsizlik olmalıdır. Bu qətiyyən yol verilməməlidir. Amma eyni zamanda biz mahiyyətə daha çox varmalıyıq. Yəni mənim düşüncəm budur.
Aha. Aslan İsmailov hüquqşünas bizimlə telefon bağlantısındadır. Aslan bəy, hər vaxtınız xeyir.
Sizdən belə.
Aslan bəy, sizin bugün biz mediaya verdiyiniz açıqlamaları oxuduq və sizin də siz də Türkiyənin tənqidçiləri sırasındasınız. Və amma tənqidçi olaraq siz Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində bu bayraq krizisini necə dəyərləndirirsiniz, onu da bilmək istəyərdik.
Mən istəyirəm ki, o ifadələrdə ki, Türkiyənin tənqidçisisiniz və yaxud Türk deyək iqtidarının tənqidçisi, bu başqa-başqa şeylərdir. Mən heç vaxt Türkiyənin tənqidçisi olmamışam, mənə mahiyyət etibarilə ola bilmərəm. Amma Türkiyə iqtidarını bəli tənqid edə bilərəm. Ona görə ki, mənim üçün bugünlərim olan bəzi hərəkətlər, amma tam əminliklə mən bunu demirəm. Mənim üçün anlaşılmazdır. Ona görə mən mətbuatda bir neçə dəfə demişəm ki, Azərbaycan dilli mətbuatda ki, bu məsələlərə çox soyuqqanlı və ehtiyatlı olmaq lazımdır. Rus dilli mətbuatda mənim verdiyim deyaz, bunu hansını ki, ermənilər çox oxuyur, bizimkilər isə ona fikir vermirlər. Mən orada etirazımı bildirirəm və Türkiyənin üstünə gedirəm ki, ermənilər bunu oxusun ki, biz o protokollarla tam razı deyilik. Yəni, biraz ben yenə deyim, bizim həmişə bədbəxtliyimiz onda olub ki, ermənilərdən fərqli olaraq biz Ura patriotluqla məşğul olmuşuq, amma mahiyyət etibarən harada hansı deyək ki, məqama toxunmaq lazımdır, ona toxunmamışıq. Media ilə bağlı, mən birinci Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı, mən birinci gündən demişdim, yenə də təkrar edirəm, mənim çox, deyək ki, aciz olduğum bir durumdur ki, mənim gözüm görə-görə iki qardaş ölkəni bir-birinə düşmən eləyirlər və çoxları buna seyr edir və bəziləri də bu dəyirmana su tökürlər. Yəni, bu çox acınacaqlı bir haldır.
Amma kim məcbur eləyir olar bu deyək ki?
Mən sizə bir şey deyim. Burada mən çoxlu cahillik görürəm. Deyim sizə niyə? Yadınızda da ya 99, ya 98-ci ildə erməni jurnalistləri Azərbaycana gəlmişdi və yadında bir hansı ya ictimai təşkilatdan, ya polisdən kimsə də ona bir şapalaq vurmuşdu. Bunu bütün bizim media, telekanallar bir milli qəhrəmanlıq kimi qələmə verdilər, hərçənd ki, bu bir milli faciə idi. Ona görə ki, ermənilər həmin o vermişləri götürdülər, bütün dünyaya yaydılar ki, görün Azərbaycana ne de cahil insandır. Gələn jurnalisti aeroporta şapalaqlayırlar.
Jurnalist öldü.
Yəni, biz AK-nın kökünə baxarıq, ən asan çığırmaq odur ki, mən çığırım meydanda ki, mən buraya 100 erməni başı gətirəcəm, 1000 erməni başı gətirəcəm. Mən sizə bir şey deyirəm, onu deyənlər heç vaxtını eləməyəcəkdir. Amma biz Azərbaycanlı olaraq dünyada özümüzü biabır eləyirik bundan. Yaxud da ki, o biçarə Raymond Səfərovla bağlı. Mən indi orada oturanlar da bilir ki, mən dəfələrlə müraciət elədim ki, ay kişi, bu adam insan ölübdür. Və bunu burada Azərbaycan mətbuatında milli qəhrəman kimi içinizdə saxlayın hissi, amma mətbuata verməyin ki, ermənilər bundan istifadə edib onun evini yıxmasınlar. Onda da bunu elədilər. Yəni, mən dediyim keçmədi. İndi də yeni eyni yolu biz gedirik. Siz bir şey fikirin, mətbuat bizim mətbuat, məsələn orada Azərbaycan bayraqlarının zibil qutusuna attılar ifadələri. Axı, mən onu sizə yazan yazar var idi, onu da mən gözümlə görmüşəm. 300-500 bayrağı hər dəfə bir əskər çağırıb əskərə təhviz vermək bu qeyri-mümkündür. Stadionda belə şey ola bilməz. Ona bir qutu götürüb qutuya onu yığırdılar. Da bunu zibil qutusuna atmaq kimi demək olmaz. Amma buna bizim mətbuatı gördünüz necə şişirtdi, necə qələmə verdi, Azərbaycan təhqir olundu və ilaxır. Və sizə əminliklə deyirəm ki, əksəriyyət o bayrağın nə olduğunu bilmirlər. Əgər bunu bilmək istəsələ, mən istəyərəm ki, bir neçə idarə müəssisə o cümlədən məhkəmədə mən görmüşəm ki, üçsüz, belə əzilmiş bayraqlar, çizi bayraqlar asılıbdır.
Oldu.
Amma
təşəkkür edirəm.
Bir tərəfi mən üzr istəyirəm bir dəqiqə. Bizdə, burada qəbristanlıqda Azərbaycan diğer suverenliyini, vətəndaşlarını qorumağa gələn şəhidlərə o bayrağa olan hörmətsizliyə Türkiyə mətbuatına fikir verir. Bir mətbuat orqanı onu işitmədi. Hərçənd ki, mən bu günlərdə davamlı olaraq bütün Türkiyə telekanallarına baxıram ki, biləm hansı hadisələr necə baş verir. Oradakıların professionallığı, burada bizimkilərin professionallığı. Hərçənd ki, futbol maçında olmuş olsa belə bayrağa hörmətsizlik, burada olan bayraqla bu tamam başqa-başqa şeylərdir.
Təşəkkür edirəm Aslan bəy dediyiniz fikirlərinizi
bildirdim. Məsələ istəyirəm bildirdim. Aslan bəyəm çox ciddi məsələyə toxunur. Yəni bu sırf peşəkarlıq məsələsidir. Mətbuat hansı mövqeyi tutmalıdır? Yəni necə çatdırmalıdır bu məsələləri? Bəli, bax mən də Türkiyə mətbuatını izlədim. Bax neçə gündür saytlara da baxıram, qəzetləri də izləyirəm. Akif müəllim, onlar o məsələni bizdəki qədər bilib mənasız ha ilə, kü ilə filandan eləmədilər. Yəni Türkiyə jurnalisti, Türkiyə qəzeti, Türkiyə mediyası bilir ki, təcrübədən bilirlər. Bax, bu məsələni hansı prizmadan nəzərdən keçirmək lazımdır? Yəni, bax, bu hər hansı bir adi bir hərəkət, bu yəni doğrudan mı Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin göstəricisidir? Və bu doğrudan mı Azərbaycan xalqının münasibətini ifadə edir? Ona görə mən Aslan İsmailovla şərikəm ki, bəli, bu məsələdə çox həssas və incə davranmalıyıq biz. Və bunu da texnologiyasını təbii ki, öyrənməliyik, əgər peşəkarlığımız varsa.
Millət vəkili Fəzail Ağamalı xəttdədir və biz istəyirik ki, Fəzail bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Fəzail bəy, siz Türkiyədən qayıtmışsınız və qısa məlumat verərdiniz ki, oradan hansı nəticələrlə qayıtdınız və ondan sonra səhərdən bu studiyada olan Akif Nağı, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı sizin iştirakınızı arzulurdu, çünki sizə sizin müəyyən fikirlərinizlə bağlı iradları var idi. Ondan sonra fikirlərinizi eşitmək, hər ikinizin fikirlərini eşitmək maraqlı olacaq. Amma bir ilk növbədə sizin Türkiyədən hansı nəticələrlə gəldiyinizi eşitmək istəyərdik.
Əlbəttə, ilk növbədə mən tərəf müqavilələrimizi salamlayıram. Bəlli olduğu kimi, Azərbaycan parlamentinin 11 üzvündən ibarət nümayəndə heyətinin tərkibində mən də var idim. Biz oktyabrın 13-dən 17-sinə qədər Ankara'da olduq. Görüşlərimiz kifayət qədər səmərəli keçdi, işgüzar keçdi. Bizim niyyətimiz əlbəttə Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan toplumun, Azərbaycan millətinin protokolların imzalanmasından sonra keçmiş olduğu əlbəttə narahatçılığı Türkiyənin rəsmi dairələrinə, Türkiyənin siyasi xadimlərinə, millət vəkillərinə iqtidarlı müxalifəti çatdırmaq idi. Biz ora əlbəttə danışıqlar üçün getməmişdik. Bu bizim səlahiyyətimiz çərçivəsində olan məsələ deyil. Biz sadəcə olaraq millət vəkili olaraq Azərbaycanda olan vəziyyəti onların diqqətinə çatdırmaq və xüsusi olaraq şəxsən mənim fikrim həm də onları inandırmaq idi ki, heç bir halda Azərbaycan işğal olmuş torpaqları azad edilmədən, Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunmadan, qaçqınlarımız öz doğma yurtlarına qayıtmadan Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açılmalı deyil.
Və parlament səs verməni ertələyəcək.
Bir dəqiqə bağışlayın, gəlirəm. Deməli, diplomatik münasibətləri yaradılmalı deyil. Başqa sözlə, bütün bunlara xidmət eləyən protokollar ratifikasiyadan keçməli deyil. Əgər belə olarsa, bu Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərə çox böyük zərbə vura bilər və Azərbaycanla Türkiyə bu strateji dövlətdirlər, bir millət, iki dövlətdirlər, dostdurlar, qardaşlar və s. Bütün bunlar çox ciddi zərbələrə məruz qala bilər və Azərbaycan dövləti də, Azərbaycan Türkiyə dövləti də bundan itirə bilər və artıq onda biz faktiki olaraq qonşu dövlət ola bilərik, artıq bir millət iki dövlət ola bilmərik, biz artıq strateji müttəfiq ola bilmərik və s. Bunlar diqqətinə onların
yəni ki, çatdırdır. Dostluq əlbəttə, bitti.
Bəli?
Yəni bu baş verərsə dostluq bitti.
Bəli, bu baş verərsə istər-istəməz yəni strateji müttəfiqlik itir. Söhbət iqtidardan gedir, millətdən getmir. Türkiyə milləti ilə, Türkiyə cəmiyyəti ilə Azərbaycan milləti, Azərbaycan türkləri arasında dostluğa, qardaşlığa kimsə kölgə sala bilməz. Kimsə buna cəhd eləyərsə, o çok çətin durumlar yaşayır ve siyasi kariyerasına elvida deyə bilər. Bu benim gelmiş olduğum qanaatdır. Lakin faktik olarak bugün Türkiye'nin Ermənistanla iş birliğine doğru atılmış olan adımlar var. Ortalıqda Erdoğan hakimiyyətinin Xarişlər Nazirinin imzalanmış olduğu protokol var. Bu imza Xarişlər Naziri olarak Əhməd Davudoğlu'nun imzası olarak Türk hükümetinin, Türk iktidarının iradesini ifade edilen bir imzadır.
Fəzal bəy, sualım var size.
Bağışlayın, Azərbaycanla ise vədlər var. Bu vədlər kağız üzerinde değil, sözlerdədir. Yazıda gelirsen, may ayında, yani aprel-may aylarında Türkiye'nin resmi dairleri eyni zamanda Cənab Erdoğan da
vədlər vermişler.
Vədlər vermişler, demişler ki, Azərbaycanın əleyhinə her hansı bir adım atılmayacak. Aslında bu protokol mahiyet Azerbaycan'ın əleyhinədir. Aslında bu mahiyet eyni zamanda Türkiye'nin əleyhinədir. Yani
Fəzal bəy, olar mı bir sual verək?
Deyin, bu bir dənə cümləmi qutarım, deyin. Aslında bu həm Türkiye'nin dövlət maraqlarına, mənim düşüncələrimə görə, milli maraqlarına, həm də Azerbaycan'ın dövlət və milli maraqlarına bütövlükdə xələ getirə biləcək bir protokoldur. Ona görə də bu protokol heç şübhəsiz ilk növbədə Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin edilmədən işğalçı qoşunlar Azərbaycandan çıxıb getmədən parlamentdə ratifikasiya olunmalı deyil, bu mənim qənaətimdir. Eğer bu olarsa
Fəzal bəy, tez-tez səslənən
Azərbaycan Türkiyə münasibətlərinə bir dövlət olaraq çox böyük mən deyərdim zərbələr deyə bilər.
Fəzal bəy, tez-tez səslənən suallardan biridir bu. Azərbaycan Rusiya ilə hansı ki Qarabağ müharibəsində deyək ki belə rəy var ki daha aktiv rol oynayıb və bu aktiv rol heç də Azərbaycanın xeyrinə olmayıb, bu cür rəy var. Və Azərbaycan Rusiya ilə strateji müttəfiqdir. Amma Türkiyəyə qarşı
hardan götürdünüz bunu?
Azərbaycan rəhbərliyi hər zaman bunu qeyd edir.
Yox, Azərbaycan heç zaman deyir ki Rusiya ilə strateji müttəfiqdir.
Yox, bir millət iki dövlət olduğunu demiblər, amma strateji müttəfiqliyi hər zaman qeyd ediblər.
Ayxanım, bunu hardan götürmüsünüz?
Yəni
bizim
mehriban
qonşu münasibətlərimiz olan bir ölkədir. Azərbaycanın Türkiyə ilə, belə Rusiya ilə çox tərəfli münasibətləri mövcuddur. Lakin Azərbaycan Rusiyanın Türkiyə qədər strateji müttəfiqi deyil. Yəni bu yanlışlara efirdən vermək lazım deyil.
Aha. Yəni bu belə deyil.
Lazım deyil.
Bu belə deyil.
Əlbəttə belə deyil.
Bəs onda Azərbaycanın öz qonşularından kimlə strateji müttəfiqliyi olacaq?
Azərbaycanın bu İranla strateji müttəfiqi mümkün deyil. Çünki İran rejiminin sökənmiş olduğu dəyərlərlə, müəyyən etmiş olduğu siyasətlə Azərbaycanın sökənmiş olduğu dəyərlər və siyasi xətt arasında çox böyük fərqlər var. Strateji müttəfiqlər harada bir-birini tamamlayır? Orada bir çox parametrlər üzrə üstə düşmə məqamları var. Əgər bugün Azərbaycan Rusiya ilə, biz arzuluruz ki Rusiya ilə münasibətlərimiz səviyyədə olsun. Bugün bir çox sahələrdə bu münasibətlər özünün konkret əksini tapır, bəli. Lakin Qarabağ probleminin həllində Rusiya Ermənistanın yanında, Azərbaycanın yanında deyil.
Aha.
İran isə bütövlükdə Ermənistanın yanındadır.
Belə çıxmır mı ki, Azərbaycanın daha strateji partneri olmayacaq?
Bu sizin gümanınız.
Yəni Türkiyə indi strateji partneri.
Bu sizin jurnalist olaraq, bir aparıcı olaraq, bu sizin gümanınız. Bizim strateji müttəfiqimiz Türkiyədir. Bizim strateji müttəfiqliyimizin parametrləri, istiqamətləri Avropaya yönəlmiş olan istiqamətlərdir, dəyərlərdir. Eyni zamanda biz əlbəttə Azərbaycanın ulu öndərimiz rəhmətli Heydəliyev tərəfindən qoyulmuş kifayət qədər Azərbaycana xeyir verə bilən bir balanslaşdırılmış siyasət var.
Aha.
Bu balanslaşdırılmış siyasət qonşu ölkələrlə və dünyanın aparıcı dövlətləri ilə Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almaqla balanslaşdırılmış siyasət.
Efirin sonuna bir dəqiqə qalıb Fəzal bəy.
Azərbaycan bugün kiminsə yanında deyil. Azərbaycan bugün bir dövlət olaraq ancaq öz maraqlarının yanındadır. Və Azərbaycanın da siyasəti məhz buna istiqamətlənmiş bir siyasətdir. Düşünürəm ki, bu Azərbaycan ən az 2008-ci ildə Rusya Gürcüstan müharibəsində özünün əhəmiyyətini və önəmliyini bir daha təsdiq elədi.
Təşəkkür edirəm Fəzal bəy, efirə qatıldığınız üçün. Təəssüf ki, həqiqətən sonuncu dəqiqəni biz yaşayırıq, yəni verilişdə və qul müəllim son
Mənim mövqeyim ondan ibarət ki, bayaq bu fikirləri dedim. Yəni bizim bəzi çıxış eləyənlərimiz də bu nöqtəyə nəzər bölüşürlər ki, yəni biz Azərbaycanla indiki yaşadığımız şərait, proses ola bilər ki, məsəl üçün bir 3 ay çoxlar üçün müəmmalı qalsın. Amma hər halda mən inandıram ki, duman çökəcək və məsələlər çox aydın şəkildə görünəcək. Türkiyə heç bir addımı mənim mülahizəmə görə impulsiv atmır, reflektiv deyil bu addımlar. Düşünülmüş bir siyasətdir. Ola bilər ki, burada Azərbaycan zərər çəkdiyi xırda məqamlarda var. Amma bütövlükdə bir hesab eləyim ki, Türkiyənin apardığı siyasət qətiyyən Azərbaycan maraqlarını tapdalamır və biz də mediada bu məsələlərdə çox diqqətli olmalıyıq. Yəni biz hissləri qızışdırmalı deyil, biz tərəfləri yaxınlaşdıran nüansları tapmalıyıq.
Akif Bey, bir kəlmə ilə, yəni dostluq davam edəcəkmi?
Yox, dostluq təbii davam edəcəkdir, o mümkün deyil. Amma media bu məsələlərdə özünü kifayət qədər diqqətli və ehtiyat aparmalıdır.
Təşəkkür edirəm efirdə olduğunuz üçün və son yığcam cavablar üçün. Sabah ilə bu vaxtı işdən sonra da yenidən görüşənə dək. Sağ olun, əziz dinləyicilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.